VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Selamat malam pendengar dari College Park, Maryland. Saya Karina Amkas akan menemani Anda Sabtu 23 Oktober 2021. Bersama saya malam minggu ini, Irfan Ihsan.
Apa kabar pendengar? Senang sekali bisa menemani Anda bermalam minggu. Kami mengajak Anda rileks sejenak untuk menikmati sajian VOA Washington.
Irfan, apa kabar?
Baik.
Sudah lama ya kita tidak bertemu langsung.
Iya.
Hanya bertemu secara virtual. Soalnya sampai sekarang kita masih bekerja dari rumah ya. Tidak boleh, tidak banyak keluar sehingga tidak bisa saling bertemu.
Iya betul. Siarannya juga dari rumah nih ya. Tapi sekarang sih memang kondisi di Washington DC sudah membaik, jadi kita juga bisa keluar lah sebenarnya. Dan beberapa tempat bahkan sudah melayani pelanggannya secara penuh, restoran, kemudian barbershop, nah itu yang penting ya, itu sudah penuh juga sekarang. Asalkan kita kalau di dalam ruangan pakai masker.
Yang pasti VOA yang tetap keluar untuk menemani pendengar, termasuk sajian VOA Weekend malam ini. Dan kita masih tetap menjalani anjuran untuk tidak sering kumpul-kumpul. Pokoknya memilih menghindar demi menjaga kesehatan supaya tidak tertular virus corona dengan beragam variannya.
Ya, senantiasa menjaga jarak dan menjaga kesehatan. Tapi untungnya VOA terus hadir ya, supaya pendengar tetap mendapat informasi terbaru sehingga walaupun tinggal di rumah, mereka tidak akan tertinggal informasi yang beredar di luar rumah.
VOA Weekend akan hadir selama 30 menit mengisi malam minggu Anda dan memberi informasi dalam 3 segmen. Pertama, agama dan toleransi. Malam ini akan mengetengahkan biksu yang gaul. Mereka memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan ajaran Buddha.
Kemudian dalam segmen pemberdayaan perempuan, kita akan menyimak laporan tentang tim remaja putri sepak bola Afghanistan yang berlatih di Lisbon, Portugal. Sedangkan dalam segmen pendidikan, kami akan menyajikan informasi tentang perusahaan yang meminjamkan utang kepada mahasiswa akan mengalihkan layanannya ke perusahaan lain.
Pendengar, kebersamaan kita malam ini kami awali dengan segmen agama dan toleransi. Dua biksu Buddha di Thailand merangkul generasi muda dengan memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan ajaran Buddha atau Dharma.
Setiap Jumat malam, biksu Buddha Thailand Pramaha Paiwan Warawano memasang ponselnya di sebuah tripod, memasang mikrofon di jubah kuningnya sebelum duduk di belakang meja di ruang kerjanya yang kecil bersama dengan seorang biksu lainnya. Tayangan Facebook Live di mana kedua biksu itu membahas ajaran-ajaran Buddha atau Dharma siap dimulai. Dengan mengambil pokok-pokok bahasan yang relevan, kedua biksu ini menyampaikan lelucon yang penuh dengan Dharma. Mereka mengganti jargon-jargon agama dengan slang atau bahasa gaul dan ungkapan sehari-hari, serta menambahkan banyak tawa untuk menyampaikan nasihat kehidupan modern. Popularitas kedua biksu itu meroket dalam beberapa pekan belakangan di kalangan warga Thailand yang paham internet, yang kebanyakan di antara mereka merasa ajaran tradisional Buddha telah ketinggalan zaman dan tidak dapat diakses dengan tata krama di kuil serta lantunan dalam bahasa Sanskerta yang tidak dapat mereka pahami. Tayangan live Facebook setiap Jumat ini biasanya menarik ratusan ribu penonton dalam beberapa menit saja. Rekor mereka sejauh ini adalah 2 juta orang yang menonton sekaligus dalam satu waktu. Paiwan, biksu berusia 30 tahun yang pengikutnya menjulang, naik lebih dari 800% menjadi 2,5 juta dalam waktu satu bulan lebih sedikit, mengatakan ia memulai siaran live di Facebook untuk membuat ajaran Buddha tetap relevan di tengah masyarakat Thailand. Telah munculnya berbagai skandal kuil mulai dari pembunuhan, narkoba hingga seks, serta investigasi mengenai pencucian uang dalam beberapa tahun ini yang telah membuat para penganut yang taat merasa tak nyaman dan membuat penganut Buddha lainnya menjauh. Ia mengatakan,
ajaran Buddha tidak usang, tetapi metode pengajarannya begitu ketinggalan zaman. Kita tidak menyebarkan ajaran-ajaran itu dengan cara lama lagi, karena ini terlalu terbatas pada ceramah dan sebangsanya. Ini hanya akan menjangkau sekelompok orang tertentu, orang-orang tua. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah ajaran Buddha harus bertahan hanya pada generasi tua? Mereka pada akhirnya akan mati. Tanpa melakukan pendekatan ke generasi muda di mana tempat agama pada masa depan, agama akan ditinggalkan dan saya tidak ingin ini terjadi.
Sebelum itu, ia mengemukakan bahwa cara pikir orang-orang muda telah berubah. Sebagian dari mereka masih percaya pada agama. Namun sebagian besar dari mereka lebih percaya pada ajaran yang masuk akal. Tidak sampai ekstrim mengenai berbuat kebajikan atau hal-hal baik untuk menggapai surga dan sebangsanya, kata Paiwan. Karena itu lanjutnya, kalau mereka tidak peduli pada kehidupan akhirat, agama harus memberi jawaban dalam realitas untuk memperbaiki kehidupan mereka. Tayangan live ini dimulai di tengah-tengah wabah terburuk COVID-19 Thailand, dan pada bulan-bulan diberlakukannya larangan keluar rumah pada malam hari. Ini memberikan kelegaan yang sangat diperlukan oleh banyak orang yang kini punya banyak waktu luang sebelum tidur. Rekan Paiwan, Pramaha Sompong Talaputo, biksu berusia 42 tahun yang memiliki 1,4 juta pengikut di Facebook, mengatakan.
Kalau Anda memasuki kuil, Anda akan melihat hampir-hampir tidak ada orang berkunjung. Jumlah orang dari berbagai kalangan masyarakat telah berkurang, dan khususnya dengan pandemi COVID-19, mereka hampir semuanya menghilang. Jadi kami beralih daring, orang-orang menggunakan ponsel mereka dan begitu pula para biksu. Jadi dimanapun arah perhatian mereka, disitulah kami harus menyampaikan dharma.
Ia menambahkan, live streaming seperti acara bincang-bincang diselenggarakan untuk menarik agar orang-orang tetap menyimak. Ia dan Paiwan harus membuat acara itu menyenangkan sehingga orang tetap terus ingin menonton dan mendengar. Ajaran-ajaran Buddha dan ajaran agama lainnya, kata Sompong, adalah hal baik. Sangat disayangkan kalau ajaran-ajaran itu diabaikan atau ditinggalkan karena orang menganggapnya membosankan. Meskipun mereka berdua sangat populer di kalangan generasi muda, Paiwan dan Sompong telah mengundang kecaman dari kalangan konservatif Buddha yang menganggap canda tawa mereka tidak pantas. Di Thailand, Buddha kerap ditandai dengan begitu banyak pertemuan atau konvensi dan formalitas. Para biksu diharapkan menjadi sosok yang tenang dengan pandangan tertuju hanya pada Dharma dan tidak turut campur dalam urusan duniawi. Bulan lalu, kedua biksu itu dipanggil oleh sebuah komite di parlemen mengenai agama. Keduanya diminta menjelaskan aktivitas online mereka. Dan tokoh-tokoh senior di pemerintahan serta masyarakat memperingatkan keduanya agar mengurangi lelucon dan perilaku yang tidak pantas. Kepala Asosiasi Perlindungan Konstitusi Sri Suwan Janya misalnya mengatakan,
perilaku
para biksu haruslah terhormat di mata publik. Tidak perlu berubah seiring waktu untuk menarik orang-orang muda. Masih ada orang yang lebih suka tradisi kultural asli yang tidak bisa menerima cara baru seperti ini, dan itu akan menyebabkan kemunduran Buddha yang telah eksis selama hampir 2600 tahun tanpa perlu melakukan perubahan.
Mengenai pemanggilan tersebut, Prapaiwan malah bergurau. Katanya, tertawa kini jadi masalah nasional. Terlepas dari pendekatan modern, penggemar seperti On Ravi Tang Misang, 32 tahun, mengatakan upaya para biksu untuk melibatkan hadirin dengan membacakan komentar atau menjawab pertanyaan dalam siaran langsung membuat ajaran ini lebih mudah dijangkau. Tidak seperti konvensi para penganut Buddha di Thailand, di mana komunikasi dilakukan dengan ceramah yang sifatnya satu arah saja. Ia berkomentar demikian.
You know, like I would say that watching their lives, I would say adding some positive.
On Ravi Tang Misang mengatakan bahwa menonton tayangan live kedua biksu tersebut menambah semacam perasaan positif dalam hidupnya. Ia mengatakan bahwa itulah yang betul-betul diperlukan semasa pandemi, karena orang-orang telah menjalani hari-hari yang penuh stres dan tawa para biksu dapat benar-benar mencerahkan harinya. Demikian laporan tim VOA kali ini. Utami Husin, VOA Washington.
Selamat malam pendengar VOA Weekend bersama Anda malam ini. Terima kasih Anda bersama VOA yang disiarkan langsung dari Amerika.
Sabtu 23 Oktober 2021. Anda bermalam mingguan bersama saya Irfan Ihsan dan Karina Amkas.
Irfan, mungkin kita perlu sampaikan juga ya bahwa siaran kita masih dari rumah masing-masing, bukan dari kantor atau studio VOA di Washington DC.
Iya, betul.
Karena kita masih bekerja dari rumah nih sampai sekarang. Kita siaran sama-sama dari Maryland, negara bagian yang sama tempat tinggal kita.
Iya, kemungkinan VOA secara keseluruhan baru akan bekerja dari kantor awal tahun depan ya. Itupun kalau pandemi sudah betul-betul bisa terkendali dan tidak ada lagi perebakan virus corona.
Pendengar, kita lanjutkan kebersamaan pada malam minggu ini dengan info pemberdayaan perempuan.
Ya.
Tim remaja putri sepak bola Afghanistan di bawah usia 17 tahun mulai dilatih di Lisbon, Portugal. Setelah para pemain sepak bola itu melarikan diri dari negara mereka, ketika Taliban kembali berkuasa di negara itu mulai pertengahan Agustus lalu.
Ke-26 anggota tim mengambil bagian dalam latihan pertama mereka di kompleks City of Football di ibu kota Portugal itu hari Jumat. Omul Banin Ramsey, gadis remaja Afghanistan, pemain sepak bola berusia 15 tahun, mengatakan,
"We were so exciting and when we saw the playgrounds."
Kami sangat senang dan ketika kami melihat lapangan bola, kami tidak percaya kalau kami bisa bermain sepak bola lagi. Salah seorang teman saya berkata kepada saya, "Hey Banin, aku tidak bisa tidur." Saya katakan, "Iya, ini benar sungguh. Kami dapat melanjutkan pendidikan dan sepak bola lagi di sini."
Federasi Sepak Bola Portugal berperan aktif dalam menampung para pemain yang semuanya diberi suaka oleh pemerintah negara itu dan menempatkan mereka di lokasi baru di Lisbon. Omul Banin Ramsey, pemain di tim junior, mengatakan,
"When we enter in here and Football Federation of Portugal..."
Ketika kami masuk ke sini dan Federasi Sepak Bola Portugis, semua orang sangat ramah. Di Afghanistan, mereka tidak berperilaku baik kepada kami.
Banin menceritakan kepada kantor berita Associated Press. Ia berterima kasih bisa bermain sepak bola di Portugal dan merasa berbahaya bermain olahraga yang digemarinya itu di bawah aturan Taliban di Afghanistan. Banin Ramsey juga mengatakan ia takut akan keselamatan orang tuanya yang masih tinggal di tanah airnya. Seorang teman Banin yang juga berusia 15 tahun, Nakisa Amiri, mengatakan ada rasa gembira ketika timnya melihat sarana pelatihan di Lisbon untuk pertama kalinya.
"We are one team in Afghanistan, we are national team.
Di Afghanistan kami adalah tim nasional dan kami sangat mengenal dengan akrab. Pemain tim nasional Afghanistan di bawah usia 17 tahun. Sebagian dari mereka baru dan seperti saya dan Banin, kami 3 tahun bermain untuk tim nasional."
Sejak pengambil alihan Taliban atas Afghanistan pada Agustus, ada kekhawatiran tentang bagaimana kelompok itu akan memperlakukan perempuan di negara itu. Nakisa Amiri menambahkan,
"Girls cannot do everything that the boy can, to sit like this.
Olahraga tidak untuk perempuan. Mereka tidak boleh melakukan apapun yang bisa dilakukan oleh laki-laki. Bahkan mereka tidak boleh berbelanja, berjalan kaki. Orang tidak boleh melihat wajah mereka meskipun hanya berbicara dengan orang lain di jalan."
Temannya, Banin Ramsey, menambahkan,
"And our city, everyone knows that I'm football player. Everyone knows.
Di kota kami, semua orang tahu bahwa saya adalah pemain sepak bola. Semua orang tahu itu sangat berbahaya bagi kami. Saya lolos dari Taliban. Sungguh, Taliban sangat berbahaya bagi kami. Semua orang tahu kalau kami pemain sepak bola dan suatu hari mereka akan membunuh kami dalam 1 menit. Saya dan keluarga saya."
Selama pemerintahan Taliban sebelumnya di Afghanistan pada tahun 1990-an, anak perempuan dan perempuan tidak diberi hak atas pendidikan dan dilarang tampil dalam kehidupan publik.
Ketika kami berada di kota Kabul dan Taliban datang, kami harus melarikan diri dan bersembunyi di suatu tempat. Provinsi lain, Provinsi Mazar-i-Sharif. Kami bersembunyi di tempat itu selama 20 hari dan bahkan tidak bisa keluar. Hanya dalam 1 kelompok dan 1 kamar, kami makan dan tidur. Kami bahkan tidak bisa berjalan dan tidak bisa bertemu keluarga kami. Separuh dari keluarga kami tinggal di Afghanistan sampai sekarang. Ibu dan ayah serta 3 adik laki-laki di Afghanistan. Setiap hari saya menelpon, video call. Saya datang dengan kakak laki-laki dan perempuan saya.
Nakisa Amiri menjelaskan,
"Unfortunately, they are in Afghanistan. Example, my mother is in Afghanistan.
Sayangnya mereka di Afghanistan. Ibu dan adik perempuan saya di Afghanistan. Hanya saya dengan saudara laki-laki saya ke sini atau ayah dan paman saya karena setiap pemain mempunyai hak untuk memiliki pendamping yang mewakili dirinya."
Nakira Amiri menambahkan,
"Kami melihat para gadis bisa bermain lebih baik dan kami sangat bahagia. Tetapi ketika kami berada di negara kami, tersenyum saja kami tidak bisa. Meskipun kami tertawa sepanjang waktu, kami menangis di dalam hati karena situasi yang buruk di negara kami."
Let's have fun with the ball.
Sekian dari saya, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Selamat malam, pendengar. Anda bersama VOA Weekend untuk Sabtu 23 Oktober 2021. Malam minggu ini Anda ditemani Karlina Amkas dan Irfan Ihsan.
Kita lanjutkan kebersamaan malam ini dengan sajian lain ya, dari dunia pendidikan. Di tengah kecaman terhadap operasinya, perusahaan Navian setuju untuk mengalihkan layanan pinjamannya ke perusahaan lain. Kini perusahaan itu tengah menunggu persetujuan pemerintah Amerika atas pengalihan itu.
Perusahaan kedua yang melayani utang mahasiswa telah meminta kepada pemerintah federal Amerika agar dibebaskan dari kontraknya. Navian yang berbasis di Wilmington, Delaware, bulan lalu mengumumkan telah menandatangani perjanjian untuk mengalihkan layanan utang mahasiswa ke perusahaan Maximus. Kesepakatan itu harus mendapat persetujuan dari Kantor Bantuan Federal Mahasiswa, Departemen Pendidikan Amerika. Navian dan Maximus berkomitmen untuk bekerja sama dan percaya bahwa rencana ini memberikan pendekatan yang andal kepada pemerintah untuk mendukung keberhasilan pinjaman dan memajukan visinya untuk layanan generasi berikutnya, kata Navian dalam siaran persnya. Perusahaan itu menyatakan bahwa mereka mengharapkan kesepakatan itu akan diselesaikan pada tahun anggaran yang baru. Kesepakatan itu dibuat tepat sebelum pembayaran utang mahasiswa dilanjutkan pada bulan Januari 2022. Pemerintah federal menangguhkan pembayaran utang mahasiswa Amerika tahun lalu di tengah pandemi COVID-19. Perusahaan Navian melayani 6 juta peminjam.
Principal, interest, and fees. The principal is the total amount you borrowed plus any interest that has been capitalized.
Pada bulan Juli, Badan Bantuan Pendidikan Tinggi Pennsylvania, yang dikenal sebagai Fed Loan, kepada 8,5 juta peminjamnya, memberitahu Kantor Bantuan Federal Mahasiswa bahwa mereka tidak akan menerima perpanjangan kontrak layanan utang mahasiswa federal yang berusia 12 tahun. Di luar apa yang diperlukan untuk memastikan transisi yang mulus bagi peminjam, katanya dalam siaran pers. Senator Amerika Elizabeth Warren, seorang demokrat dari Massachusetts, telah mencap manajemen utang mahasiswa Navian sebagai korup dan predator. Pada bulan April, pada sidang pertama Warren sebagai ketua subkomite kebijakan ekonomi perbankan, perumahan, dan perkotaan, CEO Navian Jack Remondi membantah perusahaannya bersalah atas praktek tersebut. Pinjaman mahasiswa telah menjadi isu politik yang panas di antara anggota Kongres dan politisi karena kaum progresif seperti Warren dan Senator Vermont Bernie Sanders, yang keduanya adalah kandidat presiden dalam persaingan Capres 2020, merekomendasikan pengampunan utang mahasiswa. Pendukung pengampunan utang mahasiswa itu mengatakan akan membebaskan utang mahasiswa untuk membelanjakan uang itu pada barang-barang lain, seperti perumahan yang akan berkontribusi pada ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Warren memperkenalkan resolusi itu pada Februari lalu yang akan memberikan pengampunan utang sebesar $50,000 kepada peminjam individu dan meminta Presiden Joe Biden untuk menggunakan tindakan eksekutif untuk mengimplementasikannya. Sejauh ini Presiden Biden belum melakukannya. Para pengecam pengampunan utang, seperti para peminjam yang sudah melunasi utang mereka, berpendapat bahwa debitur utang mahasiswa harus melunasi dan memenuhi kewajiban keuangan mereka.
You might not be required to make payments on your student loans while you're in school, but in most cases your loans will still accrue interest. Because of this, your balance will be higher than the amount you borrowed by the time you graduate.
Utang mahasiswa rata-rata saat kelulusan untuk kelas 2021 diperkirakan mencapai $36,140 dan membawa tingkat bunga rata-rata 2,75% menurut educationdata.org. Sebagai perbandingan, angkatan 2010 lulus dengan utang rata-rata $29,880 dengan tingkat bunga 6%. Secara kolektif dan nasional, utang mahasiswa Amerika telah mencapai hampir 1,7 triliun. Sebagai perbandingan lebih jauh, rata-rata utang kredit mobil untuk kendaraan baru adalah $34,635 menurut LendingTree dengan tingkat bunga 9,46%. Secara kolektif, utang kredit mobil telah mencapai hampir 1,4 triliun secara nasional. Saya Madioni, Jimmy Manan, VOA.
Pendengar, sampai di sini sajian VOA Weekend dari VOA Washington untuk Sabtu 23 Oktober 2021. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Irfan Ihsan.
Saya Karlina Amkas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat bermalam minggu, selamat berakhir pekan, dan tetap berhati-hati agar tidak tertular penyakit.
Jangan lupa menyimak berbagai sajian VOA lainnya pada situs VOA di www.voaindonesia.com. Dan juga ikuti berbagai macam informasi yang ada di sosial media kami @voaindonesia. Sampai jumpa besok, Minggu malam. Nantikan selalu VOA Weekend. Bye-bye.
Bye.